Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Dá se říct, že jména všech zde přítomných již důvěrně znáte. Ale pro pořádek.
Ivana Valešová.
František Derfler.
Igor Dostálek.
A autor Josef Veselý. To jsou ti, kdož za vámi přicházejí týden co týden po každé s lákavou nabídkou, abyste se připojili k naší výpravě do historie. Spolu s námi se vydává na tuto pouť i Jaromír Ostrý, jemuž je svěřena režie, a Josef Daněk, který vyřčená slova i hudbu zachycuje na zvukový nosič. A jmenujme i Petra Horu Hořejše, jemuž jsme vděční za knižní inspiraci. Pro dnešní 1200. schůzku jsme si vypůjčili větu, kterou kdysi, kdosi, kdesi pronesl na adresu Napoleona Bonaparta v době, když měl císař na mále.
Ptáček už zpívá dlouho a začíná chraptět.
Za toho ptáčka jsme si my dosadili orlici černou, habsburskou, dvojhlavou. I ona měla na mále, což se v úplném světle ukáže, ale až za necelé 2 roky.
Občané po vypuknutí války brzy pochopili, že teď vše půjde z tlustých do tenkých. Propukla davová psychóza křečkování. Skupovalo se, co se dalo, zejména základní potraviny. Mouka, cukr, sůl, olej, brambory, prací a mycí prostředky, petrolej. Pulty v obchodech během pár dní zely prázdnotou. Ceny se vyhouply vzhůru o třetinu. Přesto se před vyjedenými krámy dál tvořily hodinové fronty. Nová, dosud nikdy nevídaná věc. I výraz fronta se v novém významu začal užívat až v roce 1914.
Jak dlouho trvalo tohleto vstupní období živelného předzásobování?
Nebylo dlouhé. Oficiózní tisk se snažil uklidňovat veřejnost, že vojna brzy skončí, vítězství je prý na dosah.
O pravé, veskrze ostudné situaci armád na obou bojištích, srbském a ruském, se zajisté cudně mlčelo.
Ale v brzký mír se zprvu ještě obecně věřilo.
Navíc dobrá sklizeň roku 1914 pomohla na čas zacelit výpadky v zásobování způsobené nákupní horečkou, takže obchody se s počátkem podzimu opět zaplnily zbožím a situace se vrátila k předválečnému normálu.
Na dlouho li?
Na krátko a naposledy.
Jestli starost o žaludky vyplenila pulty a sklady obchodů, pak současně zavládl ve veřejnosti ještě jeden strach. O úspory a peníze vůbec. V obležení se ocitly všechny peněžní ústavy od největších pražských bank po zapadlé venkovské kampeličky. Lidé masově vybírali své vklady, chtěli je mít doma dřív, než jim je spolkne armáda. Selský rozum a šeptanda ovšem radili nebrat papírové bankovky. Ty si přece bude stát libovolně tisknout, takže rychle ztratí na ceně. Kdo měl všech 5 pohromadě, chtěl jen kovové mince. V krátké době vznikl katastrofální nedostatek drobných, takový, že se leckde menší bankovky stříhaly na kousky, aby mohl prodavač vracet zpátky. Chytráci využívali nouze o drobné i jinak. Průvodčí mu v tramvaji nabízeli schválně papírové peníze. A ten, než aby se připravil o poslední drobné, raději nechal pasažéra jet zadarmo. Kvalitní stříbrné mince zmizely na čas ze světa, ukryty v hrnečcích a šuplatech, než se v mincovnách vyrazily nové. Ovšem už jen ze železa.
Tam dočasná kalamita s dokonalým rozebíráním kovových mincí nám může připadat jako nepovedený vtip.
Ale za reakcí prostých smrtelníků, z nichž jen málo kdo něco tušil o krytí státního oběživa zlatem, stála věcná ekonomická úvaha.
Nevadí, že intuitivní.
Monarchie si přece na rapidně zvýšené válečné výdaje okamžitě začne tisknout peníze.
Zajisté bez zlatého krytí.
Sousedsky řečeno na sekiru.
A bylo tomu opravdu tak?
Bylo. Jenom několik suchých údajů.
Ale jenom pár.
Arci. Na začátku konfliktu mělo Rakousko v oběhu asi 2 miliardy 200 milionů korun v bankovkách a mincích.
Na konci roku 1917 už to bylo takřka 10x víc, přes 20 miliard.
A v posledních týdnech války překročil objem inflačního oběživa skoro 32 miliardy korun.
Tiskařské stroje na peníze pracovaly naplno i v ostatních válčících státech.
Avšak zatímco například v Anglii či Německu zásoby zlata podstatně vzrostly, v Rakousku-Uhersku se vesele rozpouštěly.
Takže měna byla posléze kryta zlatem, ani ne z jedné setiny.
Zatímco v Anglii z jedné čtvrtiny.
Už ve dnech mobilizace, když vypukla předzásobovací horečka, nosili kupující do obchodů 10 a 20 korunové bankovky a schválně kupovali maličkosti za pár haléřů, aby získali drobné mince.
Ty pak během několika dnů mizely z oběhu, poschovávané v domácnostech.
Cedulová banka místo nich brzy vydala papírové 2 koruny a koruny.
Zeleným 2 korunám lid začal říkat úplavice, modrým korunám andulky.
Každý ale potřeboval nedostatkové drobné. A tak se úplavice i andulky trhaly na půlky či čtvrtky a platilo se jimi.
V novinách se například celý týden objevoval lákavý, ale nevyužitý inzerát.
Láhev pravého šampaňského vyměním za litr petroleje.
Bezmasé dny, zprvu 2, pak 3 týdny, se museli dodržovat nejenom v restauracích, hostincích a vývařovnách, ale i v domácnostech.
Nařízení ovšem neuspělo. Na kontroly nezbývalo úřadům sil.
Nutno přiznat, že státní správa se všemi prostředky snažila nepříznivým jevům čelit a pro bezkolizní zásobování obyvatelstva dělala možné nemožné.
Zásahů státu z měsíce na měsíc přibývalo, takže při zpětném ohlédnutí je až úsměvné, jak se tehdejší kapitalistické zřízení a svobodný trh dostávali postupně do područí jakéhosi státem provozovaného válečného socialismu.
Hned v listopadu a prosinci 1914 se vláda pokusila zastavit hrozivý nárůst životních nákladů stanovením maximálních cen obilovin a brambor, výkupních i prodejních. V zásadě se už ceníky smířily se spontánním nárůstem cen na 2x oproti předválečnému stavu. Na bujícím černém trhu, zažívajícím neslýchanou konjunkturu, zajisté nikoho tyto státní ceníky nezajímaly.
Další dirigistický zásah státu přišel o 5 měsíců později.
Šlo o nikdy předtím nevídanou, neslýchanou novinku, kterou občan Čehona nebyl schopen chápat.
Občan Čehona, to byla dobová přezdívka pro tuctového Čecha. Podle popěvku Čeho nabil občan Pilný.
Počínaje 11. dubnem 1915 začal být zaváděn přídělový systém na životně nezbytné potraviny. Nejprve na chleba, mouku a pečivo, postupně na veškeré nedostatkové zboží.
Začalo to lístky na chleba.
Ano. Čehonové zprvu mysleli, že na nové poukázky nafasují chleba zadarmo.
Nic podobného, jako byly chlebenky a moučenky, neviděli ani jejich předkové.
Zmatek byl zprvu dokonalý. Ani pekaři si s odstřiženými papírky nevěděli rady. Zvláště, když mouky nepřibylo a fronty před krámem byly čím dál delší, hlučnější, ale kdy zbytečnější. Bylo vyjedeno.
Podle soudobého kronikáře z 500 pražských pekařů třetina zavřela své provozovny.
Měsíc před začátkem sklizně roku 1915 přišel stát s dalším regulačním opatřením.
V červnu byl nařízen povinný výkup veškerého obilí.
Státní kontrolu nad každým zrnem?
Ach ano, ani zrno na zmar.
Měl zajistit válečný obilní ústav s pobočkami v hlavních městech všech zemí říše a kontrolory na okresech.
Toho roku díky úrodě, ale i strachu rolníků z rekvizic, se situace s chlebem a moukou načas zlepšila.
Avšak tuhá zima a katastrofální deště roku 1916 přivodili pohromu, z níž se monarchie už do konce války nevzpamatovala.
Co bylo předtím nepříjemnou nouzí, změnilo se v trvalý nedostatek a hlad. O rok později, v roce 1917, přerůstající už v masové bouře.
Na mnohahodinové fronty před prázdnými obchody reagovala státní správa přísnějšími a složitějšími úpravami přídělového systému. Od roku 1916 fasovali občané kromě chlebenek a moučenek postupně i bramborenky, máslenky, cukřenky, sádlenky, mídlenky, vajíčenky, kávenky, tabačenky. Od roku 1917, když zmizely z trhu textilie a látky všeho druhu, jakož i bavlna, vlna, nítě a šicí potřeby vůbec, si chodili na úřad i pro šatenky. Ale záruku, že si na lístky příděli opravdu koupí, neměli žádnou.
V zimě 1916-17 definitivně došlo v říši i uhlí.
Uhelné prázdniny na školách, pouhé temperování v nemocnicích, na úřadech, v restauracích nepomáhalo. A tak se zavedly takzvané uhlenky.
A na ulicích měst se vytvořily nekonečné fronty nabalených občanů, v mrazech čekajících na šanci získat příděl 6 kilogramů uhlí na občana a týden.
To už bylo v době, kdy v restauracích byly zavedeny 3 povinné bezmasé dny v týdnu. Pondělí, středa, pátek.
A piva bylo tak málo, že host si mohl na posezení dát jedinou půllitrovou sklenici nepříliš chutného moku. Říkalo se mu pivolín. A vyráběn byl leckdy z uherského čiroku. Obiloviny užívané jako krmiva. Z jejich stvolů se dělali kartáče.
Chudina, třeba bezzemci na venkově, si nedostatek zeleniny nahrazovala konzumací kopřiv, lebedy, šťovíku, bodláku.
A kvůli nouzi o maso se rozmohlo pojídání kulturně tabuizovaných zvířat. Ježků, žab, křivonosek, koček, veverek a psů.
Čteme ve venkovských kronikách.
Tuku a omastku je takový nedostatek, že hospodyňky mastí i svíčkami. Svíček je tak málo, že o dušičkách nesvítil na hrobech ani plamínek.
Šmelináři a keťasové měli pré.
Otřesnou zprávou o hyenismu čachrářů byl případ z jara 1917, kdy pražský obchodník z Hadry začal v Anežském klášteře prodávat chudině obzvlášť levné maso.
Po 6 týdnech se ukázalo, že nabízí koninu ze zdechlin, které vyhrabal za Břevnovem. Smrduté flákoty vydával zamražené koňské maso dovezené z fronty.
A nešťastníci kvůli láci brali všemi hrstmi.
Um. jak to bylo s drahotou během války?
Rostla, trvale. Abychom si to zkonkretizovali, dopřejme si pár ukázek. Ovšem svědomím, že ceny se věčně měnily. Lišily se od místa k místu, kolísaly z týdne na týden.
Takže ten obraz bude pouze přibližný a orientační.
Na začátku války stál v Praze 1 kilogram mouky necelý padesátník. V roce 1918 16 korun. 1 kilogram předválečných brambor se dal koupit za 6 haléřů. Na konci války korunu 20. 1 kilo vepřového masa bylo původně za 2 koruny. Za 4 roky na to už 46 korun. Cukr v témže období zdražil ze 78 haléřů na 16 korun. Kilogram másla ze 3 korun na 64 koruny. Kopa vajec, 60 kusů, stála původně 3 koruny, v roce 1918 už 72 koruny. Jestliže bylo možno před válkou koupit boty za 10 korun, koncem války stály 260 korun, tedy 26 násobek. Přídělový systém, zavedený na jaře 1915, zůstal kvůli přežívajícímu poválečnému nedostatku v platnosti ještě za existence Československé republiky a byl zrušen teprve v červenci 1921.
Relativně nejdražším, totálně úzkoprofilovým zbožím, které bylo k sehnání leda pod rukou, byly nitě.
Obyčejné nitě?
Tehdy měli punc výjimečnosti.
Nitě na štupování punčoch, přešívání či nastavování dětského oblečení, udržování starého šatníku, potřebovala je každá hospodyňka.
Jenže přednost měly továrny na vojenské mundury.
A tak se špulka nití v časech míru maličkost za 40 haléřů vyšplhala koncem války na závratných víc než 50 korun. Její cena vzrostla 125krát.
Jestli suroviny na tradiční 3-kilovou vánočku hospodyni před válkou přišly na 5 korun, o 4 roky později, pokud se jí vůbec podařilo potřebné ingredience ve frontách obstarat, přišly na 72 koruny.
Kdo hledal opravdu levné maso, sehnal ho v německém Krušnohoří, v chudém kraji, kde od jara 1918 bez přehánění hrozil hladomor, se dal 1 kilogram, ovšem masa ze psa, sehnat za pouhých 8 korun.
Jak se válka protahovala a dříve běžné životní potřeby mizely z trhu, hledali se a vynalézali nejrůznější, čím dál krklomnější náhražky. Když se v novinách objevilo třeba doporučení, aby lidé na venkově lovili vrány, ježto maso jejich skýtá výbornou polévku, velmi výživnou, měl tento osvědčený starý vojenský recept docela kladný ohlas. Radu konzumovat i vraní vejce, neboť mají tytéž vlastnosti jako slepičí, ponechala už veřejnost patrně bez povšimnutí.
Rostoucí nespokojenost budila zhoršující se kvalita chleba, protože v něm ubývalo poctivé mouky a do těsta se přidávaly plevy, otruby a piliny, v lepším případě ovesná, viková či bramborová mouka, pak už i mleté boby a plavená křída.
Vyšlo dokonce nařízení, že pšeničné a žitné mouky může být v chlebovém těstu nejvýš 70%. Když už bylo plev a pilin v chlebu příliš, dostal přezdívku pochlebník.
Kdysi bílá mouka postupně šedla, ba černala, páchla a nedalo se z ní uvařit či upéct slušné jídlo.
Trvalá nouze byla o omastek. Někde lidé mastili i svíčkami.
Slad v pivu se imitoval řepou nebo pírem.
Zrnkovou kávu nahradil pražený hrách, žito, ječmen, žaludy či šípky.
Vzácné cigarety si lidé balili z nejrůznějšího listí. Nejlépe prý z listí bukového nebo ořechového. Takové kuřivo se prodávalo i po hospodách a říkalo se mu stromovka.
Pokusili se úřady zhoršující se situaci mezi civilisty nějak řešit?
V Praze městská rada se pokusila alespoň částečně čelit otevřením obecní velkokrálíkárny na Petříně.
Tito erárem chovaní králíci však byli jen kapičkou v moři.
Kvůli nedostatku kůže,
kožený podpatek přišel na sklonku války na 140 korun,
se podešve a podpatky vyráběly ze dřeva.
A z deštníku se doporučovalo šít šatičky pro děti.
Jako na posměch se současně ve velkém vydávaly úřední vyhlášky, příkazy a plakáty.
Šetřete tuky, šetřete vejci, choďte bosy, je to zdravé. Topte střídmě, chladno osvěžuje.
Papírových nařízení různých ministerstev a státních úřadů bylo za války vydáno na několik tisíc.
Ministerstvo vnitra radilo třeba v instruktivní příručce pro spotřebitele.
Jídlo se nemá konzumovat i pro požitek, nýbrž v minimálním množství pro přežití.
Královskou radou pak musela být tato.
Polévka z chroustů je výživná. 40 chroustů stačí na talíř chutné polévky.
Týdenní jídelníček vojenské kuchyně s frýtkům v roce 1917. Je to velmi ilustrativní a názorné čtení.
Pondělí. Polévka z mrkve, tuřín zapražený. Úterý. Polévka z vikve, tuřín. Středa. Polévka tuřínová, mrkev na kyselo. Čtvrtek. Brambory s koňskou krví. Pátek, tuřínová polévka, kroupy. Sobota, tuřín s držťkovou omáčkou. Neděle, brambory a zelí, maso. Dobrou chuť.
Začalo to vlastně nenápadně.
Z jídelních lístků restaurací úplně zmizely knedlíky a moučníky.
Brzy na to vyšlo nařízení o maximálních cenách.
Následovaly přídělové lístky na chleba a mouku, už na jaře 1915, posléze krok za krokem na veškeré ostatní zboží.
Kdo si chtěl u pekaře koupit rohlík?
Válečný měl fakticky 2 dekagramy.
Musel si nechat odstřihnout z takzvané chlebenky 5 dekový ústřížek.
Za krajíček chleba k polévce si číšník v restauraci ustřihl také 1.
Pro lístky se na venkově chodilo na obecní úřad. Ve městech je nájemníkům vyzvedával domovník.
Zprvu se přídělové listy vydávaly týdně, časem 1 za 14 dní.
Byla s tím protivná obtíž.
Načež se začaly před obchody vytvářet fronty. Úřady lidem pro pořádek přidělili konkrétního pekaře a řezníka. Chvíli to jakž takž fungovalo, avšak do roku 1916, v čase mimořádného sucha a pak mimořádných mrazů, mrzlo ještě v květnu, se celá ta chatrná zásobovací stavba zhroutila. Neboť v obchodech už čím dál častěji nebylo co prodávat a lidé v mnohahodinových frontách čekali a nadávali zbytečně.
Centrálně řízený vázaný trh se rozpadl.
Vznikl tudíž trh černý, ničím nevázaný.
V malém se rozvíjel, pravda, už dřív.
Otevřely se brány pro orgie čachrářů.
Současně vznikla propast mezi chudými a bohatými.
Gážisté, senioři, dělnice s dětmi doma a manželem na frontě, čili lidé odkázaní jen na příděli a nejskromnější příjmy, mohli leda nadávat prodavačům, ať si sami sní, co na pultech nemají.
Nemajetní si začali hořce vychutnávat z měsíce na měsíc šťavnatější hlad.
Kdo však měl peníze, sehnal pod rukou všechno. Toulky českou minulostí.